забунта срещу Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие заради едно понятие, което доминира също в нея и чиято ратификация се отложи за през лятото заради бурните дебати, които текоха тази седмица. Ще говорим с Емануил Паташев, генерален секретар на Каритас България. Здравейте!
Добър ден, здравейте!
Защо една организация като вашата, близка до католическата църква, която се занимава с жертви на насилие, против тази Истанбулска конвенция? Кое ви джендър ли ви смущава?
Защо
социалния
е против?
Пол?
Да, определено, само че аз откровенно предпочитам много да не коментираме точно джендър. А бих казал, задавайки си въпроса, Каритас работи в нашата държава 25 години. Регистрирана е като неправителствена организация. Работим много добре с всички неправителствени организации. А причината да се регистрираме като неправителствена организация беше, че когато преди 25 години католическата църква нямаше право да регистрира по закона за вероисповеданията своя организация. И затова ние сме неправителствена организация към днешна дата. 25 години по-късно това е възможно, но ние продължаваме да сме неправителствена организация, в което няма нищо лошо. Но защо обръщам внимание на този факт? Защото през тези 25 години всъщност ние се срещаме с най-различни партньори от неправителствения сектор и си дадах сметка, че това, което, ако мога да кажа, нас ни различава от останалите организации, това са ценностите. Всички организации се регистрират и стъпват на база някакви принципи, за едно или за друго, но много е важно какви са тези принципи и на базата на какво всъщност те съществуват. В нашия случай това са християнските принципи. По този показател, по тази причина, ние не можем да вземем друга позиция, освен да сме против ратифицирането на конвенцията, защото в конвенцията има две неща. И трудно е да се направи баланса и да се каже кое от двете неща всъщност е по-важното. Да, разбира се, заглавието само по себе си е за подкрепа на жените и момичетата от насилие. Ние твърдо сме зад това, защото имаме ежедневен опит в това отношение. 15 души има в нашия кризисен център. 4-5 майки с 10 деца. Всичките те са жертва на насилие и то жертва точно от страна на бащите. Нашите колеги ежедневно се грижат с тях. Прекарват цялото ежедневие. Буквално. До пазаруването, от пазаруването, до ваденето на документи и правни всякакви консултации. Винаги до тях има наш човек, точно за да бъдат предпазени. Защо го разказвам всичкото това? Защото наистина през последната седмица се чуха много неща от типа, че имаме законодателство. И това е вярно. Да, имаме го. Че не го спазваме, това също е вярно. Че има какво още да се добави, категорично също е вярно. И точно заради това ние така, когато започна дебата за конвенцията, вътрешно и ние в организацията си зададахме тези въпроси. Кое е по-добре? Дали да не си затвориме очите заради някой друга евентуален бъдещ проблем, само и само за да спасим жените? Но отговорът ни беше категорично ясен. Човек е здрав и организацията е здрава, само когато е здраво стъпила на земята и направи компромиси с това.
Тоест, вие смятате, че под маската на превенцията срещу домашно насилие се крие легитимиране на така наречения социален пол?
Най-малкото легитимиране на образованието в тази насока. Само по себе си няма лошо човек да бъде образован, но той не трябва да бъде за сметка на традициите. Да, казва се, че проблема с насилието се решава, защото имаме стереотипи и стереотипа, че мъжът е доминиращ пол. Добре, това е вярно, но също така е вярно, че семейството от жена, баща и дете. Жената ражда, бащата има грижата да работи, ако иска да си разменят ролите и да си помагат с целта създаване на бъдещото поколение на детето, е прекрасно.
Виждате ли с този прословут социален пол всъщност пряка заплаха за семейството като основна ценност?
Да, защото в някаква степен се слага знак за равенство, да не кажа изцяло се измества биологичния пол. А всъщност човек е създаден, мъж или жена. Т.е. биологичният пол е преди всичко. Социалните роли на биологичният пол, какви са те с течение на годините, това е друга тема. Но не трябва ние да пречупваме нещата през социалния пол, т.е. неизвестното и в бъдеще самоопределящото се. Равенството не трябва да е на базата на социален пол, трябва да е на базата на биологичния пол, мъжът и жената, да видим какви са правата на мъжът и на жената. И тук бих казал, че християнската църква като цяло и православна и католическа, всичките дават достатъчно доказателства, могат да бъдат намерени за това, че има равенство между мъжът и жената в християнската църква, за разлика от други вероисповедания.
А вие как си обяснявате лично навлизането по този начин на тази джендър идеология?
Ами как си го обяснявам? Не за конкретния случай, а по принцип предполага, че ме питате. Ами правата. Човешките права. Какво значи човешки права? Задавал съм си го този въпрос не един път. Говорил съм и с юристи. Докъде са моите права и докъде са вашите права? Те имат някъде една пресечна точка, в която пресечна точка съответно вече почват да се нарушават правата на единия за сметка на другия. И отговор на юриста беше точно това, че човешките права приключват там, където също почват да се нарушават вашите права, което беше една любопитна теза за мен от гледна точка на правата. Но тук бих искал да кажа нещо. Може би разликата между християнската и човешката антропология. Християнската антропология залага точно на това, че всъщност Бог е създал мъжът и жената и те имат своите човешки права. Но защо ги имат своите човешки права? Само и само за да бъдат спасени. Тоест, те имат тези права, трябва да им се устоят тези права, но крайната цел на тези права е всъщност да бъдат спасени, т.е. да отидат в другия по-добър живот. За разлика от човешката антропология, която вече почва да въвежда социалния пол, т.е. създаването е просто от природата, правата са просто права, защото човек трябва да живее по-добре, докато е на тази земя. И това вече става безкрайно. Т.е. няма граница, не се знае кои права докъде ще продължат и съответно ще влезат в нарушения и ще нарушат правата на другите хора.
А решение ли е тълкователна декларация, каквато идея имаше? За референдум също се говореше, нали? Пръщам се конкретно на конвенцията.
Ще започна отзад напред. Референдум е един добър инструмент в демокрацията, но ако той не се използва правилно, т.е. ако хората не са достатъчно добре запознати в дълбочина с въпросите, които се поставят на който и да е референдум, той ще просто ще бъде изкривен. Най-малкото хората няма да знаят за какво трябва да отидат да дадат своя глас. Казвам го това, защото времето за референдума е прекалено малко. Да, конвенцията беше изтеглена, но декларирано, че в рамките на председателството тя ще бъде ратифицирана. Странно бързане от 2011 година, сега ние препускаме. Просто от 25 година сам не е за какво ли не препускаме. Вечно гоним някой и искаме да сме първи. Не, хубаво е да сме първи, но трябва наистина да знаем защо сме първи. Така че референдума според мен не е правилен инструмент. А от гледна точка на декларацията също категорично. Това е просто прах в очите. Ако човек се разрови малко и прочете кои държави са ратифицирали конвенцията в Европейския съюз, кой как я е ратифицирал, ще забележи, че много държави са я подписали, говоря за Европейския съюз, сравнително малко, да не кажа, точната цифра не мога да кажа в момента, са я и ратифицирали, други са в процес като нас. Това, което ми направи впечатление, е, че Полша е една католическа страна, в която също католическата църква остро реагира и категорично беше против ратификацията, но по една или друга причина там се използва точно този механизъм. С пояснителна декларация полското правителство ратифицира конвенцията. В момента има 5-6 държави, които всъщност остро реагират срещу ратификацията на Полша и не са съгласни от държави, които вече са ратифицирали конвенцията, защото всъщност конвенцията не може да се ратифицира с пояснителни декларации. Тя няма правна стойност, тази декларация. Само по себе си това е пожелание между нас и вас, че ние този термин сме го разбрали, но това в правния мир този документ не съществува.
Всъщност, може ли да се окаже изключително полезна тази дискусия около Истанбулската конвенция, за да се направят законодателни промени, които да сложат границата в защита на двата биологични пола?
Ами да ви кажа откровенно, ако ми бяхте задали този въпрос преди една седмица, моят отговор ще да бъде категорично да. И това ме прави тъжен. Тъжен, защото през цялата тази седмица всъщност дебата, който се води в обществото, не е какво е направено и какво може да направиме за хората, за които е тази конвенция. Тоест, какви мерки да вземеме светкавично против насилието, а се води дебата за и против джендър. Което само по себе си също показва, даже защитниците на ратификацията, аргументите са им за джендър. Аргументите им, по-малките им аргументи са в подкрепа
срещу насилието.
Което само по себе си е безумно. И в началото бях много щастлив, че се разгоря тази дискусия и така гражданското общество реагира и на обществения дебат в Софийския университет.
Тоест, но,
за съжаление, акцентът отиде в съвсем друга посока. И предполагам, че така ще продължи и през следващите месеци. Ние пак повтаряме, имаме кризисен център. Кризисните центрове са толкова малко в страната. Едва 17 центъра.
Кажете за статистиката, че спор имаше тази седмица, колко всъщност жени са жертви на домашно насилие у нас. Смятахме тук с колегите и преди вашето гостуване. Първо се сговори за 750 хиляди, после за 1 милион, което означава всяка трета.
Даже чух и всяка четвърта, но аз мога да коментирам само какво съм чул, защото Каритас е организация, която работи на терен и помага на хората, не води статистика и наследва. Ние можем да кажем само, че непрекъснато сме търсени, за да приемем жени в нашия кризисен център, които са жертви на насилие, и можем категорично да кажем, че кризисните центрове са малко. Телефон на доверието, който е записан в конвенцията, липсва. Също е необходим. За такива мерки ние може да кажем, да, тази мерка според нас е подходяща, тази мерка не е подходяща. Но наистина, колко са, има толкова много организации, които пък само с това се занимават.
Като така изразявате огорчението си от хода на дебатите, да кажем и тази гледна точка, че за много хора дебатът за Истанбулската конвенция е параван за прикриването на по-важни проблеми в държавата. Протестите за природен парк Пирин, например. Оценява ли се проблема там, това, което е заровено в тази конвенция, или?
Ами, като се замисля, старта на ратификацията на конвенцията беше в надвечерието на Коледа. На най-светлия, семейен, християнски, какъвто искате, както искате го нарешете. Всичко най-най-най-най. И в един момент тихо умълком тази конвенция, да се ратифицира. Каква беше причината? Не мога да кажа. Не знам дали зад нея застава нещо друго. Но искам да обърна внимание и на един друг факт, който много ме смути. Това е изобщо процедурата по ратификация на една, която иде конвенция. Да, има две гледни точки. Едната гледна точка е ратифицираме конвенцията и след това на база записаното в конвенцията започваме да променяме нашето законодателство, да слагаме едно след друго нещата, за да изпълним конвенцията. Защото конвенцията сама по себе си е един международен акт, един международен документ, с който редица страни се съгласяват, че разсъждават по един и същи начин по една тема. В случая темата е ясна. Това е единият подход. Другият подход е обратното. Да, принципно, ние сме зад конвенцията или така горе-долу конвенцията ни харесва, променяме си законодателството, обсъждаме широко в обществото мерките, които ще вземеме, за да подобриме повода, заради който има конвенция, и след това я предлагаме за ратифициране. Точно това посланникът на Великобритания го обясни в аулата на Софийския университет и каза недвусмислено: нямам съмнение, че конвенцията ще се ратифицира, защото в момента тече процедура по подготовка на документите. Какво се оказа в България по време на дискусията? Процедурата по подготовка на документите е стартирала преди година и половина. В началото на миналата година документите вече са готови. Работни групи са приключили своята работа. Но тези документи никой не ги знае къде са, никой не знае какво пише в тях. И ние отново ударно, след ратифицирането на конвенцията, може би и ударно, щяхме да приемем всички мерки. Хубаво е да има дискусия, но нека тя да бъде публична, нека всички да се убедиме, и това беше нашия призив на обществената дискусия, да се убедиме в мерките, които трябва да бъдат заложени, и тогава и аз като посланника на Великобритания ще кажа, съмнявам се, че някой ще е против ратифицирането на конвенцията, когато знаем какво правиме.
Решение ли са молитвите срещу въпросната конвенция, каквито призиви отправи нашата православна църква?
Вижте, аз съм вярващ човек и мога с ръка на сърцето да кажа, че по-силно оръжие от молитвата няма. Това е 100%, но това е валидно само за вярващия човек. Невярващият човек в някаква степен е без корени, без упование, и за него решенията по-трудно се намират. Днеска водим този разговор точно в неделя.
Благодаря ви, че всъщност пропуснахте
молитвата,
за да сте тук.
Няма значение. Искам да обърна внимание, че ми направи впечатление, че всъщност и днеска е точно неделята на митера и на фарисея. Една хубава неделя, в която всеки трябва да си намери точното място и да знае колко е митер и колко е фарисей.
Завършваме. Вие имате наблюдения как работи системата от НПО-та, така и започнахме разговора, които се занимават с права на човека. Дали пък яростната защита на документи от типа на Истанбулската конвенция не е свързано с финансите, които в последствие ще бъдат отпускани за мониторинг на спазването й?
Вижте, всяка една промяна, всяко едно добро дело изисква своя ресурс. Така че финансите неимоверно трябва да върват ръка за ръка. Това според мен е съвсем друг дебат от гледна точка, защото в конвенцията казва, че държавата трябва да осигури тези финанси, не някой друг. Те няма да дойдат под сюжет. Това не е европейска стратегия към Европейския съюз, след която да потекат редица пари.
Но превенцията се случва чрез финансиране от държавата и на неправителствени сектор.
За превенция. Да, така е, съгласен съм. Че... Да. В някаква степен определено. Просто ратифицирането на документа става един хубав инструмент в ръцете на някои, които да искат конкретни промени, конкретните буквички, записани в конвенцията, да бъдат променени, успоредно с това и съответните финанси, за да се случи това нещо.
Благодаря на Емануил Паташев, генерален секретар на Каритас България, за това участие, и до нови срещи, си казваме. Лятото, може би, дискусията ще се поднови.
Аз ви благодаря за поканата и бих така се отправил към всички, че не трябва да забутква тази дискусия. Напротив, наистина в дискусията се раждат решенията, и когато човек е с бистър ум и с желание да направи нещо добро, аз съм убеден, че ще постигнем един добър резултат всички. Благодаря.
Още веднъж ви благодаря.